Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 16. novembra, vaši domaćini, producent Mahir Elšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu. Bosna i Hercegovina bi konačno mogla ispuniti jedan od ključnih EU uslova, provođenje više presuda Suda za ljudska prava u Strasburu. Vlada Srbije predložila zakon po kojem je negiranje genocida krivično djelo, ali ne genocida u Srebrenici. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
U Zagrebu pak predstavljen interaktivni portal za tiranje povijesti i sjećanja. Novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ zatiranje povijesti sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest.
Kakvi su izgledi da se nakon sporazuma o telekomunikacijama Priština i Beograd dogovore i o zajednici srpskih opština? Nakon što je u Parizu ljetos izgubio jedan sudski spor protiv Crne Gore zbog kapa, ruski oligarh Oleg Deripaska ponovo tuži Crnu Goru, ovoga puta na Kipru. Advokat Nikola Martinović.
Teško je zaočekivati da taj ishod bude povoljan za tužioca, odnosno za kompaniju CEAK.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija predložila je danas uspostavljanje Evropskog sistema za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju radi bolje kontrole putnika izuzetih iz viznog režima, a novi sistem podrazumevaće elektronsko podnošenje zahtjeva i dobijanje odobrenja za ulazak u Evropsku uniju, koje će koštati 5 evra. Kako se navodi u saopštenju Evropske komisije, zemlje obuhvaćene viznom liberalizacijom i dalje će moći da putuju bez vize, ali će morati da dobiju odobrenje pre samog puta u Šengensku zonu. Ministarka odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš razgovarala je u Međugorju sa ministrom odbrane Hrvatske Damirom Krstičevićem o vojnoj saradnji dve zemlje, terorističkim prijetnjama te hapšenju 10 pripadnika Hrvatskog veća odbrane u Orašju. Ministarka Pendeš.
Mi smo raspravljali o tome da koristeći metod Smart Defense razmijenimo zajednička mišljenja, ideje o budućoj suradnji, jer svi smo mi opterećeni nedovoljnim proračunskim sredstvima.
Hrvatski ministar Krstičević kazao je da svaki zločin mora biti kažnjen, te da pravosudna tela moraju biti nezavisna, oslobođena političkih pritisaka.
Tu ne smije biti nikakve diskriminacije, da se jednima sudi na jedan način, da se drugima sudi na opet drugi način. Moraju biti svi međunarodni standardi. Ja vjerujem da zajedno i ministrica i ja da to očekujemo da se to dogodi.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je za TV N1 da treba razmišljati o smjeni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odgovarajući na pitanje o mogućim sankcijama predsjedniku ovog entiteta zbog održanog referenduma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o odbijanju Rusije da učestvuje u Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Sud u Hagu propustio je da postane istinski nezavisna i autoritativna međunarodna pravna institucija, navodi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Glavni tužilac suda Fatou Bensouda izjavio je u ponedjeljak po prvi put da višegodišnji sukob u Ukrajini treba razmotriti kao međunarodni oružani sukob Rusije i Ukrajine. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump negirao je danas da je njegov tim za uzimanje Bele kuće u haosu, pošto je nekoliko ključnih članova smijenjeno ili podnijelo ostavke. Američki predsjednik Barack Obama večeras je u sredu s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. On je stigao u Nemačku, drugu stanicu svoje posljednje međunarodne turneje kao predsjednik, pošto je prethodno boravio Grčkoj, gdje je izjavio da su on i novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump veoma različiti, ali da je američka demokratija mnogo veća od jedne osobe. Vlada Meksika saopštila je danas da namjerava da pokrene program kojim bi imigrante meksičkog porekla u SAD-u zaštitila od bilo kakve zloupotrebe, budući da je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump najavio tokom kampanje da će deportovati milione ilegalnih imigranata. Grupa poslanika Evropske unije otkazala je danas posetu Turskoj nakon što je Ankara prethodno odbila da primi jednu predstavnicu Evropskog parlamenta zbog kritikovanja ponašanja Ankare nakon neuspešnog državnog udara u julu ove godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno je preuzelo konkretne korake ka usvajanju presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koje su među ključnim uslovima za nastavak evropskih integracija zemlje. Riječ je o predmetima Pilav protiv Bosne i Hercegovine, Sejdić i Finci te Azra Zornić, presude čija je zakonska primjena godinama odlagana. Slušamo Gordanu Sandić-Hrihasanović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine moglo je samo konstatovati da je Evropski sud za ljudska prava potvrdio kako je dr. Ilijaz Pilav diskriminisan jer se kao stanovnik Republike Srpske nije mogao kandidovati za bošnjačkog člana BH predsjedništva. Pilav kaže da je njegova misija završena donošenjem presude suda u Strasburu.
Znači, ona je apsolutno potvrdila sve navode apelacije. Sad je pitanje hoće li biti implementacija ili neće. Ako će biti, kako će biti. Ja više nisam faktor koji može utjecati na bilo šta.
Idućeg mjeseca navršit će se 7 godina od presude Dervo Sejdić i Jakob Finci. Prije 2,5 godine i Azra Zornić je dobila potvrdu da su prekršena njena osnovna ljudska prava, jer se, izjašnjavajući kao građanka, nije mogla kandidovati na parlamentarnim izborima. Pravni zastupnik u predmetu Ilijaz Pilav, Damir Arnaut, kaže da politička volja za izvršavanje presuda, odnosno za izmjene ustava i zakona, postoji samo deklarativno.
Koliko se samo presuda implementira, onda su to zaista sitne preinake u Ustavu Bosne i Hercegovine, onda potom izbornom zakonu i još nekim pratećim aktima, ali to se proširuje na brojna druga politička pitanja. Mislim da se može objektivno reći da sličnu situaciju imamo i po pitanju grada Mostara, gdje neke stranke ne žele samo implementirati odluku Ustavnog suda, već to odvesti u jednom širem pravcu.
Pravna bitka za osnovna demokratska prava i dokazivanje da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatorski praktično traje cijelu deceniju od kada je tužba u predmetu Sejdić-Finci dostavljena Evropskom sudu, navodi Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana Zašto ne.
Predugo traje i kao nešto što je kidnapovano od strane političkih faktora u Bosni i Hercegovini, zato što u slučaju Sejdić i Finci, koji je prvi slučaj koji je otvorio to pitanje ustavne diskriminacije na etničkoj osnovi, je naprosto pretvoren u nešto drugo. Znači, on je pretvoren u pitanje prava konstitutivnih naroda, takozvanog hrvatskog pitanja, a više uopšte se ne tretira, već godinama se ne tretira kao pitanje onih koji nisu konstitutivni po Ustavu Bosne i Hercegovine.
Rješenja nema na vidiku, iako je održano preko 100 sastanaka, 10 prijedloga bilo je na stolu. Nastajale su i prestajale s radom komisije formirane da upravo pronađu rješenje za presudu Sejdić-Finci. Žarko Papić, čija je organizacija za bolju i humaniju inkluziju, članica koalicije marginalizovanih grupa, kaže da rješenje postoji, ali da oni koji odlučuju ne žele da ga vide.
Naš je predlog, recimo kad je reč o tom već planetarno poznatom slučaju Sejdić-Finci, da se Ustav Bosne i Hercegovine promijeni na način da se iz Republike Srpske bira jedan član predsjedništva, iz Federacije biraju dva, a tako da ne mogu biti oba dva iz istog konstitutivnog naroda ili ostalih. Problem je i u onome što su nacionalne manjine. Oni sada mogu biti predstavljeni u organima vlasti samo do opštinskog nivoa. Nema ih u kantonima, nema ih u entitetskim zakonodavnim izvršnim tijelima, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini.
Prije nekoliko dana član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio kako je postignut dogovor da se presuda Sejdić-Finci implementira do kraja januara naredne godine. Predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović ga je demantovao i rekao da je to nemoguće ostvariti. Na udaljenosti od 20 metara među njihovim kabinetima odaslane su oprečne izjave. I to dovoljno govori o posvećenosti BH lidera da se diskriminatorske odredbe iz Ustava otklone. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oni koji osporavaju zločine u Kongu u Srbiji bi mogli završiti u zatvoru. Ukoliko budu usvojene izmjene i dopune krivičnog zakonika, negatorima genocida prijeti kazna do 5 godina zatvora. Međutim, nije izvjesno da to važi za one koji osporavaju genocid u Srebrenici, jer predložene izmjene zakona uzimaju u obzir samo presude Međunarodnog krivičnog suda koje se do sada direktno izjasnio jedino o zločinu u centralnoafričkoj državi. Za civilni sektor ovo je još jedan pokazatelj licemjernog odnosa koji država Srbija ima prema pravosuđu i ratnoj prošlosti. Dušan Komarčević ima priču u cjelini.
U članu 387 predložene dopune krivičnog zakonika navodi se da će se zatvorski kazniti svako ko javno negira ili značajno umanjuje težinu genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, ukoliko je ta krivična dela pravosnažnom presudom potvrdio domaći sud ili Međunarodni krivični sud.
Upravo na ovaj način Srbija ispunjava i obavezu iz odluke Saveta Evropske unije koje je propisano da je svako negiranje genocida koje je predviđeno statutom Međunarodnog krivičnog suda predstavlja krivično delo.
Rekla je medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Međunarodni krivični sud, iz kojeg su ove godine najavile da će istupiti Južnoafrička republika, Burundi i Gambija, je do danas doneo samo jednu presudu u vezi sa zločinima u Kongu. Na pitanje novinara da li to znači da se negiranje genocida u Srebrenici neće kažnjavati, ministarka Kuburović odgovara.
To nisam rekla, ali sam precizirala na koje odluke se tačno odnosi izmjena i dopuna krivičnog zakonika.
Negatori sudskih presuda Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ili Haškog tribunala te Međunarodnog suda pravde po svemu sudeći ne moraju da brinu.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
Kaže za RSE Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja ovakvo zakonsko rešenje ocjenjuje kao skandalozno, komentarišući izjave ovdašnjih zvaničnika da se Srbija ovim izmjenama prilagođava zakonodavstvu Evropske unije. Milica Kostić podsjeća da je politika EU usmjerena prema Međunarodnom krivičnom sudu, a ne prema Haškom tribunalu koji se bavi zločinima sa ovih prostora. Naša sagovornica međutim napominje da ovaj član zakona nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.
Bez obzira da li je nešto propisano u tom članu zakona ili ne, Srbija je obavezna da poštuje odluku, na primjer, Međunarodnog suda pravde. Dužno je da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda koji imaju poštovanje, podrazumeva da se ta presuda prihvata, što znači se prihvata da je u Srebrenici bio genocid.
Za Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava i branioca Srbije u postupku po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, formulacija koja je data u predlogu izmjena krivičnog zakonika je pitanje interpretacije.
Tribunal Haški je jedan međunarodni krivični sud. Prema tome, to bi se moglo tumačiti i na taj način da to ne isključuje, nego uključuje Haški tribunal. To bi verovatno bilo dobro da se kaže i preciznije. E sad, ako bi se to usvojilo, ja bih svakako bio za to da se pod Međunarodnim krivičnim sudom podrazumeva i tribunal koji jeste jedna vrsta Međunarodnog krivičnog suda.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Milica Kostić se nada da bi Evropska unija mogla da utiče da Srbija počne da ispunjava svoje međunarodne obaveze, iako još uvijek nisu došle na red ocjene Unije o ispunjenju propisanih standarda.
I ja se nadam da ćemo, kada dođemo do te faze, a već nam to nagoveštava i posljednji izveštaj o napretku, da Evropska unija neće tolerisati ovakvo suštinsko izigravanje pristupnih pregovora.
Da je u Srebrenici počinjen genocid, utvrdio je Haški tribunal u nekoliko presuda, a Međunarodni sud pravde je, pozivajući se na te presude, u tužbi BiH protiv Srbije presudio da država Srbija nije kriva, ali da ima odgovornost što nije učinila ništa da spreči ubijanje više od 8000 muškaraca koje su 95. u istočnoj Bosni sprovodile snage Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Zagrebu je predstavljen interaktivni portal Zatiranje povijesti i sjećanja. Novinari i istraživači Centra za tranziciju pravde Sense su iz materijala sa haških suđenja izabrali po njihovom sudu ono najbitnije o zločinima počinjenim na kulturnim, historijskim i vjerskim nasljeđem u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu i učinili to javno i trajno dostupnim. Zebić bilježi.
U zaokruženim tematskim cjelinama, granatiranje starog grada u Dubrovniku, uništavanje Sarajevske nacionalne i univerzitetske biblioteke poznate kao Vječnica, uništenje Mostarskog starog mosta, zločini nad kulturnim, povijesnim i vjerskim nasljeđem u Bosni i Hercegovini, isti takvi zločini na Kosovu i kao posljednje, ali ne i najmanje važno, neprocesuirano. Doneseno je ono najvažnije iz haških presuda kada se radi ne o masovnim ubojstvima, već o njihovom podjednako zločinačkom nastavku, uništavanju povijesti i sjećanja. Direktor projekta Mirko Klarin.
Možemo se svađati i sporiti oko presuda, oko pojedinih zaključaka, ali ono što je po nama najvrednije u tom nasljeđu tribunala su utvrđene činjenice i mi se samo njima bavimo. Znači sve ono što je utvrđeno na suđenju u tom rigoroznom procesu izvođenja dokaza i ono što je sadržano u presudama kao neosporno utvrđena činjenica, mi to želimo da učinimo javno dostupnim, trajno dostupnim i na jedan relativno lak način varljivim, da tako kažem.
O tisućama i tisućama dokumenata sa haških suđenja govori se jako malo, kazala je književna kritičarka Katarina Luketić.
Jedan od razloga je svakako taj što se ono što donose dokumenti Haga u ovim pojedinim slučajevima razlikuje zapravo od nacionalnih narativa i dakle onih općih istina koje mi podrazumijevamo da znamo o ratu.
Uništeno kulturno, povijesno i vjersko nasljeđe su oni koji su ga uništavali doživljavali kao nasljeđe onih drugih. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta nasuprot tome kaže kako se radi o zajedničkom nasljeđu sviju nas.
Ono što želimo afirmirati je da je uništeno nasljeđe nešto što je uništeno svima nama i želimo zapravo i pružiti priliku novim generacijama da razmišljaju o tome, da kroz ovaj narativ i izložbu i radionice koje će slijediti prihvate to zajedničko kulturno i vjersko nasljeđe kao nešto što svi trebamo čuvati.
Zločini prema sjećanju i baštini se nastavljaju od Alepa, nadalje podsjetio je novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ zatiranje povijesti sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest, ali i upozorenje da se praksa međunarodnih sudova mijenja i da će se kažnjavati zločini prema kulturnoj i vjerskoj baštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku, izgledi da se Srebrenica privredno oživi, kako je najavio Milorad Dodik, da se skoro formira zajednica srpskih opština na Kosovu, Slavko Simić i Srpske liste.
Prioritet nad prioritetima za srpsku zajednicu na Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština.
Ruski oligarh Oleg Deripaska ponovo tužio Crnu Goru zbog kombinata aluminijuma Podgorica. Najavljeno slijedi odmah. Na najavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da bi dvije entitetske vlade u Srebrenici trebale održati zajedničku sjednicu s ciljem ekonomskog razvoja i obnove infrastrukture iz federalne vlade još nema stava. Predsjednik vlade federacije Fadil Novalić poručuje da se ne radi o zvaničnom pozivu pa izjavu ne može komentarisati. Srebreničani pak inicijativu pozdravljaju tvrdeći da se dosadašnja politika koja je vođena iz Sarajeva i iz Banja Luke treba ostaviti po strani. Dženana Karabegović.
Oko 2000 osoba u Srebrenici nalazi se na birou za zapošljavanje, a 1000 ih je zaposleno. Veliki broj onih koji radi iz drugih susjednih opština, zbog nedovoljno posla iz opštine se svakodnevno iseljavaju mlade osobe. Zbog toga su, kako kaže za naš radio novinar Marinko Sekulić, nova radna mjesta prijeko neophodna. To je razlog zbog kojeg Sekulić pozdravlja inicijativu da entitetske vlade sjednu za isti sto i dogovore ekonomske prioritete, ali izdvoje novac za Srebrenicu.
Bio sam prije nekoliko dana na Vrelo Gubara i stoji tabla tamo da su radovi trebali biti završeni prije 5 godina. Međutim, stoje još uvijek započeti objekti. Srebrenica od te banje imala prije rata po 90.000 noćenja i 3 miliona dolara prihoda. Da li će se to šta pokrenuti, hoće li banja proraditi, a u svakom slučaju ta banja kad bi proradila u Srebrenici bi se dobrim dijelom vratio život.
Sadik Ahmetović, poslanik u državnom parlamentu i nekadašnji potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica, navodi da je ideju da se entitetske vlade sastanu u Srebrenici javno iznio još prošle sedmice. Iako postavlja pitanje zbog čega je Dodikova inicijativa došla tek nakon pobjede Mladena Grujičića za načelnika, Ahmetović navodi da ipak dosadašnje političke zakulisne igre treba staviti pod tepih i posvetiti se tome da se Srebrenica ne pominje samo u julu, već da i Sarajevo i Banja Luka počnu ulagati novac u izgradnju infrastrukture i obnovu turističkog potencijala.
Objektivno, vlade entiteta imaju u svojim budžetima sredstva koja podrazumijevaju i kapitalna ulaganja, i infrastrukturna ulaganja, i ulaganja u privredu, i ulaganja za izbjeglice. Nažalost, obje vlade su je tretirale. To svakako nije adekvatno za tako devastirani prostor.
Pored inicijative da se dvije vlade sastanu u Srebrenici, prvi čovjek u RS-u jučer je kazao i da će vlada tog BH entiteta riješiti pitanje vode i puteva u svim selima, obnoviti fasade na svim zgradama u naseljenim mjestima, urediti korito rijeke Križevica te raditi na razvoju i zapošljavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovske institucije neće preduzeti ni jedan korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom sve dok Srbija ne ugasi paralelne strukture na sjeveru i dok ne počne implementaciju sporazuma o pozivnom broju, saopšteno je iz kabineta premijera Kosova. Ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri optimista je da će Srbija ovoga puta sprovesti sporazum o pozivnom broju, a nakon toga može da se očekuje i pomak ka formiranju zajednice. Maja Fićević.
Predsjednik Srpske liste u kosovskom parlamentu, koje je zamrzlo učešće u institucijama nakon usvajanja zakona o Trepči i strateškim investicijama, Slavko Simić, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da nakon dogovora o telekomunikacijama i slobodi kretanja krene se ka daljim koracima koji su prioritet za srpsku zajednicu koja živi na Kosovu.
Prioritet nad prioritetima za srpsku zajednicu na Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i veoma je važno da se u narednom periodu sa procesom formiranja zajednice srpskih opština krene.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri optimista je da će Srbija ovog puta sprovesti sporazum o pozivnom broju, a nakon toga može da se očekuje pomak ka formiranju zajednice.
Za nas kao vladu važno je sprovođenje sporazuma. Onda kada se sporazum o pozivnom broju sprovede, tada možemo da razgovaramo o mogućnostima za početak sporazuma o asocijaciji. Optimista sam s obzirom da je sprovođenje sporazuma iz dijaloga uslov za obe zemlje na putu evrointegracija, rekla je Tahiri. Ministarka je ranije izjavila da bez gašenja paralelnih struktura na severu neće početi formiranje zajednice. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić kaže da i dalje ne učestvuju u radu Skupštine i vladi, da očekuju poziv koalicijonih partnera koji bi dali konkretne predloge kako da se prevaziđe novonastali politički vakuum i celokupna politička kriza i krene dalje u proces formiranja zajednica srpskih opština, te da će se odazvati takvom pozivu. Međutim, navodi da poziva od koalicijonih partnera nema, ali da očekuje međusobno razumevanje, kao i da koalicijoni partneri razumiju njihov politički protest koji su preduzeli, kako navodi, nakon usvajanja spornih zakona o strateškim investicijama i Trepči.
Što se tiče gašenja paralelnih struktura, naši građani, odnosno srpska zajednica, i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije na Kosovu, i sigurno da do toga ne sme doći, dakle do gašenja, dok se ne uspostavi zajednica srpskih opština, i sigurno da i kada se uspostavi zajednica srpskih opština da privremeni organi ne trebaju da budu ugašeni, već i dalje trebaju da budu u funkciji građana i sigurno da i dalje trebaju da rade.
Simić kaže da je gašenje privremenih organa, odnosno srpskih institucija na Kosovu, neprihvatljivo i ne vidi da to bude razlog prolongiranja budućeg formiranja zajednice srpskih opština. Kaže da u formiranje treba da se krene što pre i da su toga svesni političari u Prištini i prištinske institucije.
Nakon svih dogovora i svih procesa koje smo mi kao srpska zajednica ozbiljno preuzeli i implementirali sve što, ono što je traženo od nas, sigurno da postoji određeni pritisak Europske unije na institucije u Prištini i na političke lidere u Prištini da se što pre krene u formiranje zajednice srpskih opština, i to će se desiti, sigurno sam,
u narednih mjesec, mjesec i po dana.
Simić je potvrdio da ukoliko vide da postoji ozbiljnost i da neko želi zaista da razgovara sa njima i ponudi konstruktivne ideje koje imaju zajedničku osnovu, da će u tome učestvovati, ali da ukoliko osjete da i kako kaže neko poziva samo da bi bili deo marketinga, onda se neće odazvati takvom jednom pozivu i nastavit će jedan vid političkog protesta.
I dalje nemamo odluku da se vratimo u institucijama u Prištini, sve dok nas naši koalicijni partneri ne pozovu i ozbiljno razgovaraju sa nama i ponude nam ozbiljne i konkretne predloge.
Beležimo izjave građana Severne Mitrovice Mila Antić i Dragana Mirkovića.
Da vam kažem, jedino od Prištine zavisi da li će da pristane ili ne.
Sporazum u Briselu mene interesuje lošije, svakako. Šta? Greška je, apsolutno, i što pregovaramo sa Prištinom i ta zajednica Srpske opštine nikad to da se formira neće.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahir otputovala je za Brisel, gde će se danas i sutra održati sastanci o sporazumima koji se tiču pravosuđa, telekomunikacijama i integrisanom upravljanju prelazima Kosova sa Srbijom. Dodaje se i da ovog puta sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom neće biti tema razgovora, te da se o tome može razgovarati samo onda kada Kosovo dobije pozivni broj 15. decembra 2016. u skladu sa sporazumom. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ljetos je Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova u Parizu odbacio tužbu centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske na račun države Crne Gore, no CEAK pokreće novu parnicu ovoga puta pred Kiparskim sudom i prijeti novim zahtjevom za obeštećenje od više stotina miliona eura. Esad Krcić.
Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je do polovine 2013. upravljala podgoričkim kombinatom aluminijuma, pokrenula je parnični postupak protiv Crne Gore pred Kiparskim sudom. Menadžment CEAK-a je saopštio da se tužba uglavnom fokusira na ekspropriaciju imovine CEAK-a, koju je nakon uvođenja stečaja privredni sud prodao drugom privatnom investitoru. CEAK tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u pogon KAP-a s namjerom da ga potom preuzme bez naknade. Slučaj se odnosi i na investicije CEAK-a u KAP. Vlada Crne Gore je nezakonito prisvajala te investicije, iako zahtjev još nije objavljen, CEAK će tražiti obeštećenje vrijedno stotine miliona eura, navodi se u saopštenju menadžmenta CEAK-a. Advokat Nikola Martinović smatra da u sporu koji je pokrenula na Kipru centralnoevropska aluminijumska kompanija nema velike šanse za uspjeh.
Sud u Kipru prvo je dužan da odluči da li uopšte je nadležan za vođenje takve vrste spora, iz prostog razloga što, po mom mišljenju, ako se radi o redovnom sudu na Kipru, taj sud nije nadležan za vođenje takvog postupka jer su tuženi u Crnoj Gori, investicije u Crnoj Gori, a Crna Gora je potpisnica međunarodnih konvencija koje štite investicije, tako da bi, po mom mišljenju, bio nadležan iz tog razloga sud u Crnoj Gori. Drugi razlog je što se radi o postupku koji je okončan stečajem, po mom saznanju taj stečaj još uvijek je u toku i zbog te činjenice može biti isključivo nadležan sud koji vodi stečajni postupak. Po mom mišljenju i po informacijama koje ja sada imam, teško je zaočekivati da taj ishod bude povoljan za tužioca, odnosno za kompaniju CEAK.
Ministarstvo ekonomije je reagovalo na informaciju o novoj tužbi na Kipru tvrdnjama da je ljetosova kompanija izgubila spor protiv Crne Gore pred međunarodnom arbitražom u Parizu. CEAK je pokrenuo postupak u kom nije mogao da dokaže ni da posjeduje odgovarajuće kvalifikacije, pa je sud odlučio da troškove arbitražnog postupka i pravnog zastupanja od oko 900.000 eura u potpunosti snosi CEAK, uključujući i sudske troškove Crne Gore. Ovo je najveća potvrda činjenice da je vlada Crne Gore u kombinatu aluminijuma Podgorica uradila sve u skladu sa ugovorom, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Međutim, tužba CEAK-a protiv Crne Gore je pala, ali ne zato što je arbitražni tribunal Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Parizu presudio u korist Crne Gore, već zato što se oglasio nenadležnim nakon što je ustanovio da CEAK ne posjeduje sjedište na teritoriji Kipra, te da samim tim ne predstavlja stranog investitora u skladu sa uslovima primjenljivog Međunarodnog sporazuma o zaštiti stranih investicija. Na pitanje da li presuda međunarodne arbitraže ima uticaj na novu kiparsku parnicu, odgovara advokat Nikola Martinović.
Očigledno da je taj međunarodni sud arbitraža odlučila da nije nadležna iz prostog razloga što nije imala stranu u sporu koja je imala status stranog pravnog lica u Crnoj Gori. Ona nije odlučivala da li je neko u pravu ili nije u pravu, odnosno da li je neko prekršio neku odredbu zakona ili međunarodnog ugovora, već se odlučivalo samo o pitanju da li taj sud može da sudi, dakle kao prethodno pitanje.
CEAK je na Kipru tužio i Montenegro Bonus, državno preduzeće koje je jedno vrijeme snabdjevalo KAP električnom energijom. Tužba je obuhvatila i stečajnog upravnika KAP-a Veselina Perišića, koji je reagujući rekao da je pravnu neutemeljenost navoda CEAK-a već potvrdila odluka Međunarodnog tribunala u Parizu, ali i Visoki sud pravde u Londonu, koji je u novembru 2014. godine donio odluku kojem je priznat stečajni postupak koji se vodi nad KAP-om pred Privrednim sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Može li se izgraditi evropska zajednička odbrambena politika?
Aktualnost teme naravno pojačavaju najave da bi Amerika mogla biti manje angažirana i u NATO-u i u Europi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji spriječen u predstavljanju izvještaja o napretku jer su predstavnici Srpske radikalne stranke tražili da se dokument prevede na srpski jezik.
Ja sam ovdje već 6 godina i uvijek ima nekih iznenađenja.
Šta pokazuje izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine?
Izvještaj navodi da je Bosna i Hercegovina napredovala u najvećem dijelu političkog kriterija i evropskih standarda.
Da li se nakon 14 godina nazire kraj agoniji crnogorskog hotela AS?
Hotelska grupa Budvanska Rivijera zatražila je raskid ugovora o kupoprodaji hotela AS u Perazića Dolu.
Autorska prava i kako ih zaštititi u Bosni i Hercegovini?
Zaista, ko bi želio sjediti u kafiću kom nema muzike? Ko bi želio da uđe u tržni centar kom je mrtva tišina? Sve to iziskiva autorska djela, a ukoliko ne plaćamo autorima, moramo se stvarno pitati dokad će autorska djela biti tu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Jozo Radoš na sastanku pod odbora za sigurnost i odbranu govorio je o zakonskim aspektima kreiranja zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Europske unije. Naglasio je da bez zajedničke vanjske politike, koja u svom punom smislu još ne postoji, teško je izgraditi zajedničku europsku odbrambenu politiku.
Govoreći na pododboru za obranu Europskog parlamenta o ustavnim i zakonskim implikacijama europske sigurnosti i obrambene politike, rekao sam da zakonske i ustavne okolnosti omogućavaju razvoj te politike, ali očito postoje neki drugi razlozi zašto se ona vrlo sporo i teško razvija. Jednako tako teško je zamisliti zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku ako Europska unija nema koliko jasnu vanjsku politiku, a za sada je nema. Govoreći o okolnostima i aktualnosti toga izvješća, spomenuo sam inicijativu Njemačke i Francuske koja bi trebala uskoro biti razmatrana na vijeću, Europskom vijeću ministara za nekoliko dana, a onda i na sastanku Europskog vijeća, dakle čelnika država i vlada u prosincu ove godine. Dakle, tema je izuzetno aktualna, a aktualnost teme naravno pojačavaju najave nakon predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama da bi Amerika mogla biti manje angažirana i u NATO-u i u Europi, što naravno otvara prostor za razvoj europske samostalne obrambene i sigurnosne politike.
Vijesti iz Europske unije.
Šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport bio je pozvan da predstavi izvještaj Europske komisije o napretku Srbije pred Skupštinskim odborom za europske integracije. On navodi da je bio spreman da to učini na srpskom jeziku, ali da nije bilo uslova za razgovor.
Ja sam ovdje već 6 godina i uvijek ima nekih iznenađenja. U međuvremenu imamo cijeli niz drugih sastanaka sa predstavnicima civilnog društva, sa predstavnicima privrede, ne samo u Beogradu, već također van Beogradu, Nišu, Novom Sadu i tako dalje. Jasno je da Srbija ide napred, mislim da izveštaj to odražava. Tokom ovih 12 mjeseci Srbija je, kao što poznato, otvorila četiri poglavlja, prva poglavlja u procesu. U decembru prošle godine dve u vezi sa javnom financijskom politikom i sa dijalogom između Prištine i Beograda. U julu još dva poglavlja u vezi sa, pre svega, sa vladavinom prava. Mislim da to, da činjenica da je Srbija otvorila ta poglavlja pokazuje da ima napredak. Želim da istaknem također da premijer vlade Republike Srbije, gospodin Vučić, u avgustu u svom ekspozeju u parlamentu jasno je istakao da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški cilj broj jedan. Mi smo tu da pomognemo i izveštaj je taj alat i instrument koji pomaže naročito u svojim preporukama.
Vijesti iz Evropske unije.
Povodom objavljivanja izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine u ovoj godini u procesu integrisanja razgovaramo s direktorom Direkcije za evropske integracije Edinom Dilberovićem. Godišnji izvještaj o napretku u procesu integrisanja u 2016. godini u cijelosti je za Bosnu i Hercegovinu pozitivan. Što možete izdvojiti kao najznačajnije?
Izvještaj navodi da je Bosna i Hercegovina napredovala u najvećem dijelu političkog kriterija i evropskih standarda. Napredak je zabilježen u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, u oblasti transporta, energije, socijalne politike, javnih nabavki i slično. Znači, efikasnost i transparentnost pravosuđa po izvještaju je povećana. Primjera radi, vrijeme odlučivanja u prvostepenom postupku, kako i sam izvještaj kaže, je sada za 50 dana kraće nego u prošlogodišnjem izvještaju. Zatim, ono što je jako bitno za naše građane i za nas sve skupa jest u stvari što većina makroekonomskih pokazatelja su u ovogodišnjem izvještaju bili bolji nego prošle godine.
Istovremeno se ukazuje da kasni reforme javne uprave, negativno se podcrtavaju izmjene u državnoj službi federacije, a kako je specijalni predstavnik Europske unije Vigemark posebno istakao, nema napretka u slobodi medija.
Ta priča oko slobode medija, ona je vezana za misiju koju je Evropska unija imala i kojih će biti sve više i više u Bosni i Hercegovini po različitim temama. Znači, jedna ad hoc misija Evropske komisije bila u Bosni i Hercegovini koja je imala samo jedan zadatak, a to je posmatranje slobode medija i to je njihov zaključak. Naravno da Bosna i Hercegovina ne može biti zadovoljna sa tim izvještajem i da na priči koja je vezana za slobodu medija mora se posvetiti posebna pažnja. U tom slučaju institucije Bosne i Hercegovine nisu jedine koje moraju sudjelovati u ovom procesu, već upravo i mediji, jer teško je dobiti prava za koja se i sami unaprijed ne izborite. Ključna uloga medija je upravo i u ovoj priči. Ne samo u slobodi medija, nego u kompletnom procesu evropskih integracija. U pravu ste što se tiče javne uprave, posebno je apostrofirano da zakon o državnim službenicima koji je donesen u federaciji je pridonio da taj dio izvještaja bude negativno intoniran.
Gospodine Dilberoviću, koliko ste zadovoljni sa preporukama u ovom izvještaju? Očito da se najveći dio ponavlja od prošle godine.
Vidite, kompletan proces, bez obzira na tu priču ponavljanja onoga što je bilo prošle godine, ovdje govorimo o procesu. I proces podrazumijeva da određene stvari neće moći biti riješene od izvještaja do izvještaja. Već sam proces podrazumijeva da će određene stvari koje su izvještaju od prethodne godine biti u izvještaju i od ove godine. Druga stvar što je izvještaj ove godine koncipiran na jedan drugačiji način od prethodne. Sljedeće godine će biti posebno drugačija vrsta izvještavanja jer se nećemo uspoređivati sa prethodnom godinom, već ćemo se uspoređivati sa zemljama koje imaju aspiraciju da budu članice Europske unije. Pa ćemo i tu vidjeti gdje smo negdje napredovali, gdje nismo u odnosu na ostale zemlje. S druge strane, negativne ocjene ne mogu biti posmatrane samo u kontekstu negativnosti, nego u kontekstu da su određene zemlje u regionu puno više napredovale od Bosne i Hercegovine i da neke već pregovaraju i većina njih ima kandidatski status što Bosna i Hercegovina nema. Tako da preporuke koje je Europska komisija dala, one su uglavnom odnose na poboljšanje saradnje svih nivoa vlasti, poboljšanje zakonskog okvira, pogotovo u domenu bankarstva i javnih nabavki dijelom carinske politike i također komisija ukazuje na obaveze Bosne i Hercegovine u usklađivanju propisa u oblasti električne energije i plina sa direktivama takozvanog trećeg energetskog paketa.
Kad gledamo na ukupan progres u procesu pristupanja, očigledno je da Bosna i Hercegovina u odnosu na regiju je i dalje na začelju.
Pazite, opet se vraćamo na isto. Ne možemo gledati tako. To je isto kao da uspoređujete Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku sa Njemačkom. Mi govorimo o stadiju pregovaranja. Bosna i Hercegovina tek treba dobiti upitnik. Srbija i Crna Gora su završile taj proces prije 4 godine. One su ušle u potpuno novu fazu odnosa sa Evropskom unijom koji su pregovaranje, otvaranje i zatvaranje poglavlja za punopravno članstvo, što Bosnu i Hercegovinu tek možda čeka u nekom sljedećem periodu. Tako da su te vrste usporedba sa regionom u ovom slučaju jednostavno neizvodive, s obzirom na posmatranje od strane Evropske komisije Bosne i Hercegovine u ovome trenutku, jer nisu isti aršini, isti stadij odnosa sa Evropskom unijom u regionu.
Ali poznato je da je Bosna i Hercegovina izgubila dragocjeno vrijeme ne provodeći reforme. Iako je imala bolju startnu poziciju u odnosu na neke države regije kada je započeo proces integrisanja.
Vi ste apsolutno u pravu, ali ja sad govorim o izvještaju koji je trenutno poslala Evropska unija i koji se mora ocijeniti kao pozitivan. Svidjelo se to nekome ili ne, jer govorimo o stadiju u kojem se mi trenutno nalazimo. Naravno da je taj stadij produkt sporosti, ali isto tako u zadnje 2-3 godine se jako puno učinilo na ovome putu što je neusporedivo sa periodom koji je bio prije toga. Što se konstatovalo u apsolutno svim izvještajima, posebno u zadnja 2 izvještaja koja je Europska komisija dostavila. Također, kad sljedeće godine bude priprema novi izvještaj, ja baš nisam ni siguran da u određenim segmentima, čak i usporedbe sa zemljama regiona Bosne i Hercegovina će biti u lošijoj situaciji, jer već dugi niz godina se i harmonizira zakonodavstvo, već dugi niz godina vodimo računa o tome koje su evropske direktive i pokušavamo ih u najvećoj mjeri ili ukupno ili potpuno implementirati ili djelomično implementirati. Tako da ćemo vidjeti kako će izvještaj izgledati u kontekstu usporedbe sa drugim zemljama, jer ovaj izvještaj ne predstavlja usporedbu sa zemljama regiona, nego je usporedba napretka Bosne i Hercegovine u odnosu na Bosnu i Hercegovinu prije godine dana. A sljedeći izvještaj će biti usporedba Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja u regionu.
Govorio je Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina će početkom idućeg mjeseca dobiti upitnik iz Evropske unije kako bi na osnovu odgovora bila procijenjena spremnost zemlje za kandidatski status. U tome će biti dragocjena pomoć zemalja koje su već prošle isti put. U svim kantonima u federaciji počele su pripreme, o čemu informiše Marija Augustinović.
Dobijanje upitnika iz Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu će predstavljati značajan korak na osnovu kojeg će biti ocijenjeno je li ona spremna da započne proces pristupanja u Europsku uniju. U odgovaranju na pitanja iz upitnika ključnu ulogu će imati državna administracija. Od nje se očekuje da na pitanja dostavi konkretne i cjelovite odgovore koji će biti usuglašeni na svim nivoima vlasti, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović.
Moraju odgovor
mora da budu pripremljene na jedan konkretan, tačan i način koji se može kasnije metodološki uklopiti u jedan odgovor, pogotovo kad je u pitanju podijeljena nadležnost ili isključiva nadležnost kantona tamo gdje mora da se obezbijedi ne 10 odgovora, nego jedan. Nama je zapravo bio cilj da ovom obukom uhvatimo u kantonima što veći broj kantonalnih službenika.
Prilikom odgovaranja na upitnik Evropske komisije, Bosni i Hercegovini će od velike pomoći biti iskustva zemalja iz regije koje su već prošle kroz ovaj proces. Međutim, direktorica vanjsko-političke inicijative ističe da se treba pripremiti i na to da će ovaj posao u Bosni i Hercegovini biti kompliciraniji obzirom na kompleksno ustrojstvo vlasti.
Teže je naravno da proizvedeš takvu vrstu aktivnosti, ali nije nemoguće. I ono što je nama dobro je što ćemo imati puno više radnih dana na raspolaganju nego Srbija, koja je imala samo 45 radnih dana na raspolaganju. Isto tako ono što je dobro, pa smo mi uzeli probi upitnik, u stvari razradila ga Direkcija za evropske integracije, od upitnika Crne Gore i upitnika Srbije. Iskustvo iz regiona govori da se svaki naredni upitnik od prethodnog razlikuje samo u 10%.
Član pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, Vladimir Međak, kazao je da je tokom odgovaranja na upitnik Evropske komisije Srbija koristila iskustva Crne Gore i Albanije. Iako naglašava da je učenje na primjeru drugih uvijek dobrodošlo, Međak kaže da to ne znači da mogu proći pokušaj korištenja copy-paste metode koja je popularna na Balkanu.
Učite se na primjer drugih. Znači, to je uvijek dobra stvar. Zašto sam moraš da shvatiš da je zid tvrdi i udariš glavom kad je to neko uradio pre tebe? Mi kad smo odgovarali na upitnik, mi smo gledali kako su kolege iz Albanije i Crne Gore to radile da bi shvatili šta je smisao pitanja i šta se očekuje da se u odgovoru da, znači koji je to obim podataka, a svaka država odgovore daje prema sopstvenim osobenostima. Kopiranje zakona, a da pritom niste uzeli u obzir sopstvene specifičnosti, jednostavno može dovesti do situacije taj zakon postane neprimjenjiv.
Unatoč tome što organizatori obuke državnih službenika za odgovaranje na upitnik Evropske komisije tvrde da uz pripremu i koordinaciju administracije na svim nivoima vlasti ne bi trebalo biti većih problema, često se mogu čuti i upozorenja analitičara da državna administracija neće imati kadrovske kapacitete da odgovori svim obavezama na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Tako je u Srednjobosanskom kantonu suorganizator obuke državnih službenika bio Ured za evropske integracije tog kantona, koji je odlukom kantonalne vlade osnovan još krajem prošle godine, ali do danas osim tajnika nema nijednog uposlenika. Tajnik ovog ureda Muhamed Softić kaže da nije siguran hoće li ured biti kadrovski kompletiran do pristizanja upitnika Evropske komisije u Bosnu i Hercegovinu.
Vidit ćemo kako će biti, hoćemo uspjeti završiti konkursnu proceduru preko Agencije za državnu službu. On, nažalost, imali su veliki konkurs porezne uprave, tako da su i svi kapaciteti zauzeti. Bojim se da Agencija za državnu službu neće moći provesti konkursnu proceduru do kraja kako bi se počelo od samog početka da imamo popunjen ured. U nekom trenutku će ured profunkcionisati i pridružiti se odgovaranju na ova pitanja.
Iskustva iz regije pokazuju da bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti oko 4 mjeseca za odgovaranje na pitanja iz upitnika Evropske komisije, a ocjenjuje se da će to biti najobimnija obaveza Bosne i Hercegovine do sada na evropskom putu. U publikaciji koju je objavila vanjsko-politička inicijativa pod nazivom Kantoni u federaciji, realnosti i očekivanja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, upozoreno je da bi nemogućnost samo jednog kantona da efektno odgovori na svoje obaveze tokom procesa odgovaranja na upitnik ili procesa usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije potencijalno moglo zaustaviti cijelu dinamiku ili dovesti do blokade evropskog procesa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Zenici je održana regionalna konferencija socijalnih radnika. Osnovne poruke prenosi Šerif Babić.
Bosna i Hercegovina je država u kojoj milion stanovnika živi ispod apsolutne linije siromaštva, komentariše politički analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju profesor Žarko Papić.
Neophodna je reforma sa tri ugao na kamene. Minimum socijalne sigurnosti posebno je važan za federaciju da mijenja stalnu novčanu pomoć koja se razlikuje od kantona do kantona uz nove metode ciljanja selekcije korisnika što je indirektni imovinski cenzus i uz radnu aktivaciju korisnika, dakle ne možete biti ako ste radno sposobni korisnik socijalne pomoći kao zanimanje. Sve je to, dakle, jedan paket koji je čak u radnim materijalima u Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku dobro upakovano u novi zakon, predlog, prednacrt radni materijal zakona o osnovama socijalne zaštite.
Jedan od ciljeva konferencije je razmjena iskustava sa kolegama iz Srbije, kaže Srđan Baralić, predsjednik Udruženja radnika socijalne djelatnosti Republike Srpske.
Ciljevi negdje naših zajedničkih nastojanja su razmjena mišljenja, iskustava, ideja, dobre prakse, gdje bi pokušali izvući neke zaključke iz toga, pokušali unaprijediti sistem socijalne zaštite koliko je moguće. Također da negdje je problem radnika, ljudi koji rade na terenu, koji su prvi front u reagovanju prema krajnim korisnicima, negdje osvjetlimo, da ih stavimo na jedan viši nivo, obzirom da se oni slabo vide na višim instancama.
Situacija u Srbiji također je teška, iako smo mi odmaknuli malo dalje u procesima reforme socijalne zaštite, kaže Ružica Jelisavac, predsjednica Asocijacije socijalnih radnika Srbije. Zajednička obaveza stručnjaka u Srbiji i BiH je kako pomoći ljudima u stanju socijalne potrebe da se snađu u surovom svijetu.
Po meni, po mom mišljenju, surovom svijetu da prežive, opstanu i da koliko toliko podignu kvalitet svog života. Mi zajedno sa ovim udruženjima na prostoru Bosne i Hercegovine smo vidjeli kapacitete, pre svega nas, pojedinaca kao profesionalaca koji imamo kapacitet, koji imamo mogućnosti da sve to doprinesemo zajedno, naravno sa državom, da doprinesemo da to što bolje prođe, da se prihvati i da na kraju krajeva počnemo da živimo kao, jel tako, sav normalan svet. Mislim da smo to svi zaslužili i da zajedno sa ovim našim udruživanjem, zajedno sa našim posticajima, pre svega stručnim i profesionalnim, možemo doći do toga i možemo biti i itekako dobar partner državama, našim državama, da to sve zajednički uradimo na najbolji mogući način.
Učesnici konferencije bili su socijalni radnici iz BiH i regiona, predstavnici vlasti, akademske zajednice, međunarodnih i nevladinih organizacija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon 14 godina neispunjenih obećanja počeo je proces raskida ugovora o privatizaciji hotela AS iz Perazića Dola. Taj neuspješan posao podsjeća da rasprodaje objekata nisu jedini način privatizacije kako se to događa u Crnoj Gori, te da uspješnije turističke zemlje prodaju hotele jedino u slučaju bankrota. Pripremila Jasna Vukičević.
Hotelska grupa Budvanska Rivijera zatražila je raskid ugovora o kupoprodaji hotela AS u Perazića Dolu. Za dekana Fakulteta biznisa i turizma Rada Ratkovića to je prva dobra vijest nakon privatizacije hotela prije 14 godina.
Dobra je vijest da je neko sad ekspost zatražio da mu se vrate objekti, po mom mišljenju nije trebao ni da ih prodaje.
Profesor Ratković je jedan od rijetkih koji se u javnostima godinama zalagao za drugačiju vrstu privatizacije, jer rasprodaja objekata se obavlja onda kada je preduzeće u bankrotu, objašnjava.
Međutim, vremena su valjda bila takva da su trebali neki budžetski prihodi i možda je trebalo i da se neko forsira da kupi hotel i tako dalje, tako da smo imali jednu patološku privatizaciju čije su posljedice fragmentiranje firmi od jedne pristojne firme, relativno velike firme, nastao je veliki broj malih, dosta inferiornih firmi, ne podcjenjujući ulaganja u pojedine hotele koji su sada kvalitetni i dobri, jel? Ali nije nikakve potrebe bilo da Budvanska i Rivijera ide u koncept privatizacije putem prodaje aktive.
Vraćanjem hotela AS u vlasništvo države koja ima većinske akcije u hotelskoj grupi Budvanska Rivijera okončalo bi gotovo deceniju i po dugo čekanje da se ostvare obećanja rusko-crnogorske kompanije Negaturs koja je kupila hotel 2002. za 5 miliona maraka. Ako se nakon neuspjele privatizacije hotel vrati u državno vlasništvo, otvara se pitanje na koji način će se njime dalje gazdovati. Jedan od uspješnih modaliteta može se preuzeti iz susjedne Hrvatske, kaže profesor Ratković.
Oni nisu prodavali, naročito nisu isti prodavali hotele, nego su prodavali portfelje. Znači vlasništvo nad kompanijama, a ne objekte. Tako da je recimo Istra Turist Umag kupljena od Zagrebačke banke, ali nije hotel nijedan prodat, nego je firma ostala u cijelo, a samo u pasivi su umjesto države se javila banka kao jedan od glavnih vlasnika i mnogi privatni investitori koji su kupovali akcije. I sada su oni sve svoje hotele popravili, uvećali su svoj kapacitet, a ne smanjili kao što je to uradila Budvanska Rivijera i dobro posluju i respektabilni su firma na tržištu.
Podsjetimo, kada nakon gotovo deceniju i po novi vlasnik nije uložio obećanih 22 miliona u rekonstrukciju ASA, koji je bio van tržišta sve te godine, vlada i investitor su 2014. potpisali aneks ugovora sa bankarskom garancijom od 3 miliona eura. Početkom ove godine ispostavlja se da garancija nije validna. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović je tada izjavio.
Ministarstvo je uradilo sve što je bilo u njihovoj nadležnosti u skladu sa svim procedurama koje su tada važile u savjetu za privatizaciju.
Predstavnici investitora poručili su u aprilu da će u slučaju raskida ugovora tražiti 70% od uloženih 43 miliona, koliko im je vlada priznala. Dejan Gardašević i Vladislav Popović.
U slučaju raskida ugovora vlada mora da da hotel na javnu prodaju, da iz toga dobije sredstva za svoj budžet, a iz toga da se kompenzira investitori djelimično ili u potpunosti, a ne da ga vraća Budvanskoj rivijeri, što je tačno, jer Budvanska rivijera je dobila pare za to što je prodala.
Ne bežimo ni od obaveze tih 3 miliona prema bankarskoj garanciji koju imamo prema državi Crnoj Gori. Naravno, prvo ćemo probati da nađemo neko zajedničko rješenje, ukoliko ne nađemo, i sami znate, sudski spor je neminovan, dugogodišnji sudski spor koji ćemo mi tražiti i povraćaj dijela uloženih sredstava.
Povodom ovog slučaja očekuje se nalaz specijalnog državnog tužilaštva koje je u aprilu otpočelo izviđaj o hotelu AS.
Eurozona.
U Bosni i Hercegovini svijest o poštivanju autorskih prava je na niskom nivou. Zakonska legislativa je dobra, ali ona se ne primjenjuje dovoljno u praksi. U Europskoj uniji do sada je usvojeno nekoliko direktiva koje tretiraju ovu oblast. Haris Hasić, profesor na Univerzitetu u Travniku, inače stručnjak u ovoj oblasti, u intervju za naš program govori šta čeka Bosnu i Hercegovinu na putu unapređivanja oblasti autorskih i srodnih prava. Razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Hasić, kakva je trenutna situacija u području zaštite autorskih prava u Bosni i Hercegovini, koliko se ona poštuju i kakva je svijest korisnika autorskih djela?
Zakonodavstvo kojim se štiti autorska i srodna prava u Bosni i Hercegovini je na zavidno visokom nivou. Bosna i Hercegovina je u cijelosti ili zadovoljila ili postoje značajna indikacija da će zadovoljiti obaveze koje je preuzela prema Europskoj uniji, prvenstveno također prema svijetu putem međunarodnih konvencija. Što se tiče legislative, imamo jako dobru legislativu. Međutim, to je sve što se tiče dobrih vijesti. Što se tiče loših vijesti, svijest u populusu o zaštiti autorskih stvarnih prava je izrazito niska. Znanje je na zavidno niskom nivou, nažalost, te kao rezultat stopa povreda autorskih i srodnih prava, iako je manja nego u prošlim godinama, je još uvijek na neodrživo i neoprostivo visokom nivou. Primjer su kafići, primjer su hoteli, primjer su pa u neki vidi i taksi i tržni štandovi. Dakle, oni koji koriste autorska djela na izravan ili neizravan način ne žele da plate za korištenje tih autorskih djela. Ali zaista, ko bi želio sjediti u kafiću kom nema muzike? Ko bi želio da uđe u tržni centar kom je mrtva tišina? Sve to iziskiva autorska djela, a ukoliko ne plaćamo autorima, moramo se stvarno pitati dokad će autorska djela biti tu.
Vi ste član Europskog udruženja prodavača intelektualnog vlasništva. Kako je ovo područje uređeno u zemljama Europske unije?
Europsko udruženje prodavača intelektualnog vlasništva je relativno mlada organizacija koja još uvijek pokušava faktički da postigne neke inicijalne korake u harmonizaciji autorskih i srodnih prava, odnosno u dizajnju standarda predavanja autorskih i srodnih prava. U Europskoj uniji ne postoji nešto što se zove zakon o autorskim i srodnim pravima, nego pristup Europskoj uniji je da pokuša da na jedan djelomičan način harmonizira one aspekte autorskih i srodnih prava koji smatraju da nisu harmonizirani u državama, odnosno koji bi eventualno mogli da oštete ideje zajedničkog tržišta. Europska unija kao rezultat donijela je nekoliko direktiva i trenutno pokušavaju da se izvrše napori da se donosi nova direktiva koja će na bolji način da prilagodi autorska i srodna prava modernom svijetu. Zašto je to bitno za Bosnu i Hercegovinu? Zato što Bosna i Hercegovina se obavezala prema Europskoj uniji da će osigurati isti nivo zaštite autorskih i srodnih prava državljanima Europske unije kao što bi oni imali da su u svojim državama. Ovo Bosna i Hercegovina nije izvršila do sada. Dakle, nivo zaštite autorskih i srodnih prava po pitanju legislative je na tom nivou. Međutim, to nije sve što se zahtjeva i Bosna i Hercegovina kada bude htjela da uđe u Europsku uniju, postupak pridruživanja će zahtijevati da se i provede zaštita autorskih srodnih prava. A ja tvrdim da nivo provođenja zaštite autorskih srodnih prava u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou i Bosna i Hercegovina neće zadovoljiti taj kriterij osim ukoliko se ne podignu veliki, odnosno ne podignu standardi i ne postignu veliki napori da bi se izvršilo tako nešto.
Koliko su zemlje iz regije napredovale u ovom području?
Generalno govoreći, i oni imaju izvjesni sličnih problema kao i Bosna i Hercegovina. Međutim, očito je da zemlje regije kao što je Slovenija i Hrvatska su riješili to pitanje da bi se mogli uopšte da priključe EU. U Srbiji postoji veliki i dugoročna tradicija zaštite autorskih i srodnih prava, tako da oni po tom pitanju dosta prednače. I treba se reći da institucije u Bosni i Hercegovini, svakako jedna od njih je AMUS, vrše, odnosno pokušavaju da nauče od Sokoja i od ZAMP-a iz Hrvatske i Srbije i da prevaziđu neka rješenja koristeći njihova rješenja. Međutim, dakle, oni su daleko ispred Bosne i Hercegovine, te oni imamo šta da naučimo od njih, ali to ne znači da ne bismo mi trebali da poduzmemo neke vlastite napore kojima ćemo da dignemo standarde u Bosni i Hercegovini, da iznađemo nešto, jer to na kraju krajeva i Evropska unija zahtjeva od Bosne i Hercegovine, da nađemo nešto što će odgovarati više nama nego njima.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.